Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning Milliy iqtisodiyot vazirligi mustaqillik yillarida mamlakatdan taxminan 100 milliard dollarga yaqin kapital noqonuniy olib chiqib ketilgan deb hisoblamoqda. Bu haqda TASS Milliy iqtisodiyot vaziri Alibek Kauntirovga tayanib ma'lum qildi. Qayd etilishicha, bugun 14 aprel kuni bo'lib o'tgan brifingda jurnalistlar tomonidan Milliy iqtisodiyot vaziriga Qozog'istondan noqonuniy olib chiqib ketilgan kapitalning taxminiy miqdorini aytib berish so'ralgan. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni oladigan bo'lsak, bizda katta hajm bor. 30 yil davomida bu 400 milliard dollardan oshadi, balki 10 milliarddan ham ortiq mablag' olib qo'yilgandir. Ammo bu yerda aniq miqdorni aytish qiyin. Balki 100 milliard dollarga yaqin, balki biroz ko'proqdir, deydi Kauntirov savolga javob berarkan. Qozog'iston adliya vaziri Kanat Musinning so'zlariga ko'ra, yaqinda mamlakatda xorijdan kapitalni qaytarish bo'yicha komissiya tuzilgan. Eslatib o'tamiz, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev hukumatga noqonuniy eksport qilingan mablag'lar va u yerda sotib olingan aktivlarni mamlakatga qaytarish bo'yicha takliflar kiritishni topshirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.